Γεια σας και καλωσορίσατε σε ένα ακόμα Feta Report. Μας βρίσκεται μετά από μία παύση. Είμαστε ελαφρώς κρυωμένοι, οπότε ακούτε τα τσαγάκια μας και τις φωνές μας λίγο πιο έτσι με αυτό το χρου χρου χρου. Ξεκινάμε με το που μας βρίσκεται και πώς μας βοηθάτε, γιατί έχουμε και αυτό πλέον. www.fetareport.gr, στο Facebook, στο YouTube, στον αγαπημένο σας podcaster. Έχω ξεχάσει κάτι?
Όχι, όλα σωστά νομίζω.
Πώς μας βοηθάτε? Κάτω από τα επεισόδια μας στο site αλλά και στο YouTube έχουμε μερικά links για referrals, μερικά είναι για αναζήτηση εργασίας, κάποια άλλα είναι για κάποια άλλα πιο μικρά πράγματα, fintech κτλ. Άμα θέλετε να ασχοληθείτε με κάποια από αυτά, ξεκινήστε από εμάς ώστε να πάρουμε το referral και γίνετε και φίλοι του Δημήτρη, δηλαδή εμένα, στο Goodreads για να έχουμε έτσι μπούγιο και να υπάρχει μια όσμωση.
Όσον αφορά τουλάχιστον τα βιβλία, η όσμωση. Μάλιστα. Σήμερα θα κάνουμε μια μικρή βιβλιοσυζήτηση για το βιβλίο Homo Deus. Ξεκινά. Ρίχτω.
Καταρχάς, γιατί το επιλέξαμε? Το επιλέξαμε, αν κολλάει στη φέτα είναι η ερώτηση. Το Homo Deus είναι σε μια σειρά από βιβλία που έχουν βγει, το οποίο, οι οποίοι προσπαθούν να εξηγήσουν πώς θα είναι ο κόσμος που θα ζήσουμε. Κάτι το οποίο είναι ένα εξαιρετικά... πώς να το πούμε, σπορ, γιατί περισσότεροι οι μελλοντολόγοι πέσανε πάρα πολύ απλά έξω για διάφορους λόγους. Ιστορικά πέφτουν έξω. Εδώ ο τύπος, ο Yuval Harari, επειδή είναι ιστορικός, δεν αρκείται στην, πώς να το πω ευγενικά, στην κλασική παπαρολογία που κυκλοφορεί, αλλά αναλύει ιστορικά ότι τα πράγματα ήταν έτσι, τώρα είναι έτσι. Και εδώ που καθόμαστε, και εδώ είναι το ενδιαφέρον, έχουμε δύο ή τρεις ουσιαστικά επιλογές για το που θα πάμε.
Και είναι πολύ ενδιαφέρον, θα έλεγα τρομακτικό επίσης.
Ναι,
αυτά τα τρία paths. Ίσως όχι και τα τρία, αλλά το ένα από αυτά δείχνει να είναι λίγο Matrix σενάριο.
Ναι, ναι. Θα το θίξουμε και σε επόμενες εκπομπές. Τώρα η δομή, νομίζω είναι χωρισμένο σε τρία μέρη. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε κάνει λίγο καιρό από τότε που θέλαμε να δημογραφήσουμε μέχρι τότε που το έχουμε ηχογραφήσει και έχουμε αρχίσει και ξεχνάμε. Αλλά στο πρώτο μέρος είναι το. Ουσιαστικά ασχολείται με το πώς φτάσαμε εδώ που είμαστε. Και νομίζω και στο Σοκράτη έκανε εντύπωση η λεγόμενη. Το λέει ανθρώποσιν, δεν ξέρω πώς θα το μεταφράζαμε ελληνικά, γιατί είναι και οι δύο ελληνικές λέξεις. Ότι ζούμε ουσιαστικά σε περιβάλλοντα τα οποία είναι ανθρώπινα, είναι κατασκευασμένα από τον άνθρωπο και συναναστρεφόμαστε κυρίως με άλλους ανθρώπους.
Το επιχείρημα που κάνει είναι ότι θεωρούμε ότι ο άνθρωπος έχει ψυχή, ότι έχει συνείδηση, ενώ τα ζώα π.χ. δεν έχουν και γι' αυτό με ευκολία μπορούμε να τα τρώμε, μπορούμε να τα σκοτώνουμε. Αλλά καθώς προχωράμε στο βιβλίο και μιλάει πλέον για τη χρήση δεδομένων, μιλάει για την τεχνολογία έτσι όπως προχωράει, θα φτάσουμε σε ένα σημείο που οι μηχανές θα είναι πιο έξυπνες από εμάς. Οπότε σε εκείνη τη φάση, μήπως γινόμαστε εμείς τα ζώα και οι μηχανές που είναι οι πιο έξυπνες μπορούν πλέον να αποφασίσουν τι θα κάνουμε εμάς?
Δείξαμε προς το τέλος κάπως, αλλά αυτό είναι μια θεωρία που κυκλοφορεί γενικά.
Ναι.
Και κυκλοφορούσε. Πίσω στην ανθρωποσκηνή, πώς να την πούμε.
Μιλάς για το humanism.
Όχι, δεν μιλάω για το χιουμανισμό. Μιλάω για παράδειγμα στο ότι λέει ότι υπάρχουν πολύ περισσότερες γάτες ας πούμε από λιοντάρια. Το οποίο ιστορικά η ιδιομάζα ας πούμε των ζώων και των φυτών τα οποία ζουν, υπάρχουν για να τα φάμε, είναι το 60-70% του πλανήτη. Δεν ήταν πάντα έτσι.
Οπότε μιλάμε για μια γη η οποία έχει γίνει ανθρωποκεντρική.
Ναι, ότι ζούμε κυρίως σε πόλεις. Οπότε βλέπουμε κτίρια, το οποίο δεν είναι το βιολογικό, το φυσιολογικό.
Ναι.
Σε βάση αυτό είναι το άλλο, το ότι σιγά σιγά, που δεν έχει με την άνθρωπο σκηνή, στην άνθρωπο τέτοιο, έχουμε λύσει τρία βασικά προβλήματα. Την πείνα, τις ασθένειες και τους πολύ έντονους πολέμους.
Όταν λες ασθένειες, αν δεν κάνω λάθος, ο συγγραφέας εννοεί πανούκλες, τις μεγάλες αυτές.
Επιδημίες.
Επιδημίες, αυτές που θερίζουν.
που υπήρχε, ναι, ότι έσκαγε πανούκλα και 30% της Ευρώπης πέθανε. Γιατί πήγαιναν οι Ευρωπαίοι με τα καινούρια, πώς το λένε, με τα καινούρια μικρόβια στην Αμερική.
Και φάνε τους Αζτέκους.
Ναι. Και ναι, αυτό είναι αξίς, η αρχή είναι εδώ. Είναι δηλαδή το πρώτο κομμάτι του βιβλίου. Ασχολείται, το ξεφυλίζουμε και λίγο. Ασχολείται έτσι με το πώς φτάσαμε εδώ.
Ναι, με το ιστορικό, με το τι έγινε στο παρελθόν.
Και μετά νομίζω κολλάει. Το παίρνουμε λίγο το βιβλίο έτσι με τη σειρά. Μετά νομίζω κολλάει ο ουμανισμός που έθιξες. Και εδώ ο Χαράρη νομίζω εξηγεί το ότι εκεί που είχαμε. Επίσης είναι μια θεωρία που δεν είναι δική του, αλλά τα εξηγεί πάρα πολύ ωραία. Mm. Και έχει πολύ καλή ροή το κείμενό του. Εξηγεί το ότι εκεί που είχαμε θρησκείες με βάση τη γεωργία, τώρα έχουμε θρησκείες εντός εισαγωγικών με βάση τον άνθρωπο.
Δηλαδή, σπάς το λίγο. Σου βάζω δύσκολα.
Okay, ότι κέντρο του σύμπαντός μας, του καθενός, θεωρείται ο άνθρωπος και ο εαυτός του από κάποιο σημείο και μετά. Και έχει ορισμένες τις κόβει, ουσιαστικά. Εξηγεί, ας πούμε, το ότι πώς με κέντρο τον άνθρωπο έχουμε τον καπιταλισμό, με κέντρο τον άνθρωπο έχουμε τον κομμουνισμό ή τον σοσιαλισμό. Mm. Μερικές εναλλακτικές για την ηθική, ότι ας πούμε ένα που πιπεράτω, γιατί είμαστε και ελληνικό podcast, λέει ότι πηγαίνει μια κοπέλα, μια γυναίκα παντρεμένη, κάνει σεξ με τον γείτονά της. Δεν ξέρω αν το διάβασες εδώ αυτό.
Όχι.
Αν το θυμάσαι. Που πηγαίνει και κάνει σεξ με τον γείτονά της. Και λέει πώς θα αντιδρούσε σε διαφορετικές καταστάσεις. Λέει πριν από πολλά χρόνια θα πήγαινε στον ιερέα και θα ήθελε να συζητήσει ποια είναι η σχέση του Θεού με το κέρατο, ουσιαστικά.
Για τις αμαρτίες της.
Ναι. Όπου ο ιερέας θα της έλεγε ότι θα πρέπει να μετανοήσει, θα πρέπει να ζητήσει συγχώρεση, θα είχε ένα διάλογο για το πώς θα το συζητούσε ή θα το βγάζαν αυτό στο σύζυγο. Και θα υπήρχε μια ροή κουβέντας από εκεί. Στη σημερινή εποχή έλεγε ένα παράδειγμα ότι πιο πιθανό είναι ότι η ίδια κοπέλα, η ίδια γυναίκα θα πήγαινε σε ένα ψυχολόγο, ψυχαναλυτή.
Ναι.
Δεν θα πήγαινε στον ιερέα. Και λέει ότι ίσως ούτε καν στις κολλητές της ή στις φίλες της. Κατευθείαν στον ψυχαναλυτή. Όπου ο ψυχαναλυτής θα της έλεγε ότι έχει κάποια συναισθηματικά κενά ή είχε κάποιο πρόβλημα το οποίο την όθησε να κάνει αυτό.
Ναι, και αυτό είναι πολύ το φυσιολογικό.
Ναι. Ή μπορεί να το είχε κάνει και ο σύζυγός της και ναι, να υποσυνείδητα να ήθελε να το. Να το κάνει ένα-ένα και θα της εξηγούσε ότι με βάση το δικό της ψυχισμό έφτασε στο να το κάνει αυτό. Και η διόρθωση, ναι, μεν θα υπήρχε μια περίοδος μετάνοιας, αλλά αυτή με τον εαυτό της. Όχι, δεν απαραίτητα να το μάθει ο κερατάς.
Ναι, ναι, αυτό. Ήταν δηλαδή, στο παρελθόν ήταν να τα έχει καλά με τον κόσμο, όπως το καταλαβαίνω εγώ, ενώ τώρα είναι να τα έχει καλά με τον εαυτό της περισσότερο.
Ναι. Και λέει ότι το ίδιο πράγμα, άμα. Παίρνω blend από άλλα παραδείγματα. Άμα το πήγαινε και το συζήταγε σε κάποιον ο οποίος είχε κομμουνιστικό background, θα της εξηγούσε ότι με βάση την πάλη των τάξεων ένιωθε ένα ταξικό κενό το οποίο θα έπρεπε να συμπληρώσει. Mm-hmm. Ξέρω εγώ ότι ο σύζυγός της δεν ήταν ίσως πλούσιος και ότι το καπιταλιστικό σύστημα.
Υποθετικά όλα αυτά, να τα πούμε.
Όχι, δεν είναι υποθετικά. Είναι το πώς θα απαντούσε ο καθένας με καθένας βάση το ιδεολογικό του background.
Ναι, ότι το δικαιολογεί, ναι. Όπως τον συμφέρει ουσιαστικά, έτσι.
Όχι, όπως βλέπει τον κόσμο είναι η. Ναι, και όπως το συμφέρει ταυτόχρονα. Και αυτό που εξηγεί ο Χαράρη είναι το ότι έχει μετατοπιστεί το κέντρο, ότι εκεί που θα λέγαμε ότι τι βολεύει το Θεό με βάση το τι νομίζουμε ότι είναι Θεός, ή μετά το τι βολεύει με την κοινωνία. Δηλαδή το ότι άμα και ο σύζυγός κοπέλα μου πάει με τη γειτόνισσα, τότε αρχίζουμε να έχουμε γενικότερα προβλήματα στον κοινωνικό ιστό. Τώρα έχουμε μετατοπιστεί σε κάποιες καταστάσεις όπου κοιτάμε μόνο τους ανθρώπους με βάση το τι ξέρουμε για αυτούς και δίνουμε απαντήσεις με βάση αυτό. Mm. Και αυτό είναι πάνω κάτω το δεύτερο μέρος του βιβλίου. Δηλαδή ενώ στο πρώτο μέρος μας λέει πώς φτάσαμε, μετά έχει μια ακτινογραφία της σύγχρονης ζωής και εξηγεί αυτά τα πράγματα, το οποίο είναι. Εντάξει, ο συγγραφέας είναι. Βασικά είναι πάρα 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 πολύ άθεος, όσο δεν πάει άλλο. Αλλά άμα νομίζω βγάλουμε το Θεό από την εξίσωση, αυτά που λέει είναι πάρα πολύ...
Βγάζουν νόημα.
Πάρα πολύ.
Είναι σωστά, διότι είναι και ιστορικά ακριβές.
Και το...
Συγγνώμη, πήγα από. Και το τελευταίο κομμάτι έχει να κάνει με δεδομένα, αν δεν κάνω λάθος.
Το ότι οι μέλη γεννάστε.
Έτσι.
Ναι.
Όπου ουσιαστικά πλέον, όπως το καταλαβαίνω εγώ, έτσι, και όπως είπε και ο Δημήτρης, έχουμε και καιρό να το διαβάσουμε, ότι πλέον κάνουμε ένα βήμα πιο πολύ προς τα δεδομένα, προς το τι πληροφορίες συλλέγουμε ο ένας για τον άλλον και για το πώς θα εξελιχθούμε ως ανθρώπινο είδος. Σιγά σιγά, με συνδυασμό με τεχνολογία.
Και εδώ το πρώτο πράγμα πριν αναλύσει το που πάμε, που μου έχει μπει καρφωθεί στο μυαλό και κάνει αρκετές φορές κύκλους, είναι το ότι έχουμε πλέον, ακριβώς λόγω του προηγούμενου ανθρωποκεντρισμού, έχουμε ανοίξει το καπάκι του τι είναι ο άνθρωπος και πώς σκέφτεται κυρίως, και πλέον έχουμε μια εικόνα επιστημονικά στο πώς σκεφτόμαστε και πώς παίρνουμε αποφάσεις, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, γιατί χρησιμοποιείται από πολιτικούς, διαφημιστές, και ουσιαστικά βλέπεις ότι τις μάζες μπορεί σε κάποιο βαθμό, σε πολύ μεγάλο βαθμό, να τις προγραμματίσεις. Εκεί δηλαδή που μέχρι θυμάμαι από πιτσιρικά στο σχολείο, η κύρια λογική ήταν το ότι παίρνεις μόνος αποφάσεις, παίρνεις δεδομένα, κρίνεις, έχεις ερεθίσματα, διαβάζεις, αλλά φιλτράρεις τι είναι σωστό και το τι λάθος και μπλα 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 μπλα. Τώρα βλέπουμε το ότι αυτό έχει μηχανοποιηθεί πάρα πολύ. Δηλαδή ξέρουμε, ας πούμε, το ότι άμα κάποιος έχει μια πολιτική άποψη, ότι σε αυτό το βαθμό ίσως φταίει το ότι το πάνε στο σχολείο, σε αυτό το βαθμό ότι το πάνε στο σπίτι, σε αυτό το βαθμό είναι το τι λένε τα ΜΜΕ τώρα και το λένε συνέχεια. Mm. Επομένως, άμα αλλάξω τα ΜΜΕ, μπορώ να αλλάξω την άποψη του άλλου, ενώ αυτός νομίζει ότι αποφασίζει μόνος του.
Ναι.
Και με βάση αυτό το ότι έχουμε αρχίσει και το κοιτάμε τώρα και ότι ξέρουμε τι γίνεται, αυτή είναι μία έτσι συνιστόσα, νομίζω προτείνει τρία εναλλακτικά τρία μελλοντικά σενάρια.
Μπράβο.
Το ένα είναι το ότι επειδή θα έχουμε με αυτό το λόγο έξαρση τεχνολογίας, θα αρχίσουμε σιγά σιγά να αναβαθμιζόμαστε τεχνολογικά, το οποίο ήδη το βλέπουμε μερικές φορές και το θεωρούμε ως κάτι δευτερεύον, όπως για παράδειγμα έχουμε τους βηματοδότες, όπου παίρνουμε ένα κομμάτι της καρδιάς του άλλου, του ανθρώπου που έχει πρόβλημα, και το αντικαθιστούμε με έναν υπολογιστή. Εδώ έχει μερικά πιο ζόρικα παραδείγματα, όπως ότι άνθρωποι που είχαν προβλήματα σχιζοφρένειας και τους φυτέψαν ένα κύκλωμα, πώς να το πούμε, το οποίο τους έκανε, έσπρωχνε μερικά κύματα στον εγκέφαλό τους και ακύρωνε τη σχιζοφρένεια.
Οπότε θα φτάσουμε σε ένα σημείο όπου αυτή η τεχνολογία πλέον δεν θα είναι κομμάτι απλά μιας αναγκαίας μορφής θεραπείας. Μπορεί να είναι απλά ένα κομμάτι μιας επιλογής που κάνουμε φυσικά. Να αποφασίσω εγώ δηλαδή, εάν φτάσει η τεχνολογία σε αυτό το σημείο, να κόψω το χέρι μου για να βάλω ένα τεχνητό το οποίο θα είναι πιο δυνατό, θα αντέχει, θα μπορώ να σηκώνω περισσότερα βάρη, θα μπορώ να κάνω οτιδήποτε.
Ή να αναβαθμίσεις το δικό σου.
Ή να αναβαθμίσεις το δικό σου.
Και εξηγεί εδώ πώς γίνεται η κατάσταση. Συνήθως λέει ξεκινάει από άτομα τα οποία έχουν κάποιο είδους αναπηρία. Mm. Δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι χάσανε το χέρι τους, ας πούμε, σε ένα ατύχημα, στον πόλεμο, στον Ατάλο. Και οτιδήποτε. Το χέρι τους, το αυτί τους, τα μάτια τους, οτιδήποτε. Ξεκινάει με άνθρωποι που έχουν ένα ατύχημα. Μετά η τεχνολογία, ενώ αρχίζει και χρησιμοποιείται πιο πολύ, την χρησιμοποιούν οι υπερπλούσιοι ή κάποιοι αθλητές. Mm. Οι υπερπλούσιοι για λόγους μόδας ή γιατί θέλουν αυτό το παραπάνω και μπορούν να το έχουν. Οι αθλητές ακριβώς για τις επιδόσεις. Και αφού λέει μια τεχνολογία ξεκινήσει εκεί, μετά τελείωσε το παιχνίδι. Ναι. Μετά αρχίζει και πέφτει η τιμή, θεωρίες, μπαίνουν ανταγωνιστές και μετά την χρησιμοποιούμε όλοι.
Ουσιαστικά, κοιτάξτε, δεν μπορεί να είμαι λάθος. Αυτό το οποίο περιγράφει είναι ότι σε κάποια στιγμή μπορεί να δούμε η παραολυμπιακή να είναι το main event των Ολυμπιακών πλέον.
αν τους επιτραπεί να έχουν...
Αν τους επιτραπεί να έχουν, ναι, πλέον να έχουν... αυτά τα augmentations, ναι. Δηλαδή να μπορούν να είναι πλέον, δεν θα πω cyborg, αλλά πλέον να έχεις...
Όχι, cyborg. Είναι το cyborg σενάριο.
Ναι, ναι. Εντάξει, εδώ πάλι παίρνει η ερώτηση ότι εντάξει, αν έχεις ένα τεχνητό χέρι, θεωρείς cyborg?
Ναι. Είναι, εξαρτάται είναι που το βάζεις, νομίζω. Γιατί εγώ που φοράω γυαλιά αυτή τη στιγμή δεν είναι τα κανονικά μου μάτια. Τα κανονικά μου μάτια βλέπανε κάτι θολό. Είμαι cyborg. Γιατί όχι, επειδή είναι απ' έξω και μπορώ να τα βγάλω. Άμα είναι φακός.
Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Δεν το έχω σκεφτεί έτσι. Εμένα το cyborg, επειδή ξέρεις, είναι και λίγο θέμα πώς το βλέπουμε σε θέμα ταινιών. Έχει να κάνει ίσως με κάτι λίγο πιο έντονο μέσα στο σώμα. Δεν ξέρω. Πιθανόν. Ναι.
Μετά το cyborg είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε πάρα πολύ και συζητιέται πλέον με εταιρείες όπως η Google, η Amazon, η Twitter και αρκετές άλλες πλέον.
Palantir.
Ναι, την Palantir, ναι, την ξέρει ο κόσμος όμως. Έλατε. Μάθετε την, θα σας κάνει καλό. Οι οποίες αντιμετωπίζουν τους ανθρώπους σαν data points ουσιαστικά. Σαν δηλαδή, πώς να το πω τώρα, σαν μηχανή παραγωγής δεδομένων, τα οποία τα συλλέγουν, τα ανακυκλώνουν, τα επεξεργάζονται και με βάση αυτό παίρνουν διάφορες αποφάσεις.
Έτσι. Ουσιαστικά ο καθένας μας είναι ένα πεδίο, έτσι, σε ένα φύλλο του Excel, όπου πάνω έχουν πάει και έχουν κολλήσει ότι ο τάδε αυτός ο αριθμός γουστάρει ποδήλατα. Από εδώ και πέρα θα το έχουμε διαφημίσει για ποδήλατα. Και όλα αυτά. Τα οποία βέβαια εξελίσσεται. Ή ό,τι κάνει.
Ό,τι κάνει. Ό,τι κάνει. Γιατί πλέον το Android μας έχει, λέει, στην Google κάθε φορά που είμαστε. Έχει ιστορικό που είμαστε συνέχεια. Επομένως ξέρει πού βρισκόμαστε. Υπήρχε ένα κόλπο με το Google Maps. Όπου σε πολλούς ανθρώπους αρέσουν αυτά. Όπου το Google Maps σου έλεγε με βάση το που μετακινείται κόσμος, άλλαζε τις. Σου άλλαζε τη διαδρομή. Δηλαδή, μέχρι να πάω από εδώ εκεί, ήξερε το Google Maps που έχει κυκλοφοριακή συμφόρηση.
Ναι, και σου έβγαζε τον παράδρομο.
Και σου έβγαζε τον παράδρομο. Αλλά θέλουμε να γίνεται αυτό.
Και άμα σταματούσε εκεί, καλά θα ήταν. Το άλλο, δεν ξέρω αν το ξέρει, που λένε ότι πολλές φορές στο Facebook και το Instagram ακούει τις συζητήσεις και μου έχει τύχει, όπου μπορεί να κάνω μια συζήτηση και μετά από μερικές μέρες να δω διαφήμιση στο Facebook ή στο Instagram πάνω σε αυτή τη συζήτηση, χωρίς να το έχω γκουγκλάρει, χωρίς να το έχω ψάξει. Γιατί απευθείας συλλέγει αυτά τα δεδομένα και σου λέει: όπα, αυτός γουστάρει αυτό το πράγμα ή μίλησε γι' αυτό. Άρα, άμα το δείξω εγώ μια διαφήμιση, μήπως θα αγοράσει.
Και οι διαφημίσεις εδώ είναι το θέμα. Οκ. Okay, τρώγονται. Το θέμα είναι όταν αρχίζει και σου λέει ότι σιγά σιγά ότι αυτός που το έχουμε τώρα, που αυτός ο φίλος αρχίζει και γίνεται alt-right, που δεν ξέρουμε τι είναι αυτό. Είναι αστερίσκος. Επομένως, ας σταματήσω να του δείχνω σχετικό περιεχόμενο ή αρχίσω να του δείχνω πιο πολύ περιεχόμενο από το άλλο.
Ναι.
Και εδώ είναι το τελευταίο άλλο σενάριο, ότι ακριβώς επειδή μέσω συλλογής δεδομένων θα μπορούν οι επικυρίαρχοι, πώς να τους πούμε, ή όποιος βρίσκεται στις μεγάλες αυτές εταιρείες ή οι κυβερνήσεις, γιατί μπορούν να αναγκάσουν τις μεγάλες αυτές εταιρείες ή κάνεις αυτό που θέλω εγώ ή σε κλείνω, ότι θα έχουμε μια χειραγώγηση μαζών και ανθρώπων πέρα από κάθε προηγούμενο ολοκληρωτισμό που είχαμε δει.
Και φυσικά, όπως είναι με την συνδρομή της τεχνολογίας, ας σου δώσω ένα παράδειγμα, ένα άρθρο που διάβασα τις προάλλες. Κάποιος έφτιαξε μια εφαρμογή όπου του ανεβάζεις φωτογραφίες από άνδρες καθημερινές και μπορεί με 91% ακρίβεια να σου πει αν είναι ομοφιλόφιλη. Τώρα σκέψου, αυτή την εφαρμογή να την έχει μια κυβέρνηση, ας πούμε, πού? Να πούμε μια Σαουδική Αραβία?
Η Saudi Barbaria που λέμε, ναι.
Έτσι. Όπου ξαφνικά περνάει όλους τους πολίτες μέσα από αυτήν την εφαρμογή και όποιος βγάζει εφαρμογή, ανεξάρτητα αν είναι ή όχι τώρα, εντάξει. Ο άλλος μπορεί
δεν
να δείχνει, ρε παιδί μου.
Δεν θα το κοιτάξει.
Όπως είσαι, μέσα. Οπότε φτάνουμε σε ένα σημείο που πλέον όχι απλά τα δεδομένα κυριαρχούν τη ζωή μας, αλλά έχουμε και εμπιστοσύνη σε αυτά 100%.
Ναι, ναι, ναι.
Που είναι τρομακτικό, έτσι. Γιατί άνετα μπορεί να υπάρχουν λάθη.
Και πάνω κάτω, αυτό ήταν το Homo Deus. Το συνιστούμε. Ναι. Για...
ένα τελευταίο, αυτό που πήδηξα στο τέλος στην αρχή, όπου ουσιαστικά πλέον μιλάει ότι αν αυτή η τεχνολογία, αυτή η αλγόριθμη και αυτά τα δεδομένα φτάσουν στο σημείο που είναι πολύ πιο έξυπνα από εμάς, Πλέον, εάν αυτή η χειραγώγηση, όπως κάνουμε εμείς στα ζώα, διότι θεωρούμε ότι δεν έχουν συνείδηση, ότι δεν έχουν ψυχή, ότι πλέον αυτό θα γυρίσει μπούμεραν σε εμάς. Μαντεύει.
Υποθέτει ότι μπορεί να είναι ένα σενάριο.
Ναι, ότι μπορεί να είναι ένα σενάριο.
Που εξηγεί και ότι τα ζώα, ότι άμα αρχίσεις και ορίζεις την ψυχή, με πολλούς ορισμούς τα ζώα έχουν ψυχή.
Ναι, βέβαια. Βέβαια. Οπότε, ναι, είναι λίγο βαρύ, δεν θα το έλεγα. Το θέμα μπορεί να είναι βαρύ, αλλά ο λόγος, ο γραπτός του είναι πολύ ευχάριστο και είναι πολύ εύκολο χώνεπτο.
Και έχει και πολλά, ενώ και έχει και πολύ καλή εναλλαγή μεταξύ δεδομένων που έχει προκύψει από έρευνα και αρκετά τρίβια και anecdotes και ιστοριούλες, όπως αυτή που σας είπαμε πριν με το κέρατο, οι οποίες βοηθάνε να καταλάβεις με παράδειγμα, δηλαδή δεν είναι μόνο θεωρητικό, ούτε μόνο έχει 10 ιστορίες που του άρεσαν για να σε πείσει ότι είναι αυτό που συμβαίνει.
Ναι, δηλαδή το εξηγεί, βοηθάει να το καταλάβει ο αναγνώστης με έναν αρκετά εύπεπτο λόγο. Άψογα. Τι θα καλύψουμε στα επόμενα, αν θες να μιλήσεις.
Στα επόμενα δύο, επειδή είχαμε πει να ασχοληθούμε λίγο με μελλοντολογία και είχα κάνει μια σχετική μελέτη, θα κάνουμε μια απλή αναφορά σε άλλα δύο βιβλία. Το έχουμε αναφέρει στο αμέσως προηγούμενο podcast, η οποία θα μπει λίγο έμφυτη και ένα-δύο σχόλια αναγνωστών και μετά θα συνεχίσουμε σε άλλα θέματα φέτας.
Άψογα, ωραία. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω αυτή τη στιγμή την Μαρία Ντελαπόρτα, η οποία μας έστειλε ένα σεντόνι με ιδέες για τα επόμενα επεισόδια. Θα σας κάνουμε και ένα link στο blog της, γιατί είναι παρόν σε κάθε επεισόδιο στα σχόλια και μας υποστηρίζει. Οπότε, ναι. Και νομίζω έχει καλύψει και ένα από τα βιβλία τα οποία θα συζητήσουμε στο επόμενο επεισόδιο, οπότε και αυτό αξίζει να το αναφέρουμε. Άψογα. Από τη Feta Report, ευχαριστούμε πολύ.
Γεια σας.